В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Українське політичне поле Рада забуксувала, коаліція розсипається.
Фракція «Батьківщина» сьогодні на своєму вчорашньому засіданні прийняла єдина можливий крок рішення.
Фракція «Батьківщина» вирішила йти іншим шляхом – розвалом коаліції.
Реакції пересічних громадян на дії політичної еліти.
Хлопчики граються, але забувають, що на сході країни йде війна.
Драка за владу, та й все. Це не солідно для державних людей.
Вони всі артисти там у Верховній Раді.
Як владна криза України сприймається на Заході, що говорять в Мінську за зачиненими дверима, про все це і багато-багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Служба безпеки України заявляє, що помічник Путіна нещодавно побував на контрольованій бойовиками частині Донбасу. Як заявили в СБУ, українська сторона має інформацію про те, що вчора в Донецьку перебував помічник президента Владислав Сурков. Як повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, російська сторона дуже ретельно приховувала підготовку до цього візиту. За словами Ткачука, 19-20 січня Сурков перебував на захопленій бойовиками частині Луганської області. За словами Ткачука, метою цих візитів було заслухати звіти лідерів угруповань ДНР та ЛНР. За підсумками поїздки, за даними української розвідки, керівництво Росії ухвалило низку кадрових рішень щодо керівництва сепаратистів. Президент України Петро Порошенко запровадив нагороди за участь в операції українських військ проти збройних сепаратистів на сході України, офіційно відомі як антитерористична операція. Одним указом президент запровадив нагороду за гуманітарну участь в антитерористичній операції, іншим – відзнаку для всіх безпосередніх учасників цієї операції, відзнаку президента України за участь в антитерористичній операції. У прес-центрі штабу АТО заявляють, що біля міста Майорська проросійські сепаратисти застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння, а саме вели вогонь по українських позиціях зі 120-міліметрової артилерійської установки. Загалом за сьогодні бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, повідомили у штабі. Сепаратисти з угруповання ДНР зі свого боку заявляють, що українські військові 26 разів порушили режим тиші, а луганські сепаратисти про обстріли не повідомляли. У Дніпродзержинську комунальники демонтували пам'ятник одному з засновників радянської, російсько-радянської ЧК Феліксові Дзержинському, на честь якого нині несе назву це місто. За повідомленням міськради, рішення про демонтаж цього та інших пам'ятників радянської доби в місті ухвалили на виконання законів про декомунізацію. У Росії суд у місті Донецько-Ростовської області, який розглядає справу народного депутата Надії Савченко, призначив дебати на 2 вересня. На 2 березня, перепрошую, повідомив адвокат Савченко Микола Полозов. Як написав він у Твіттері, стадія надання сторонами доказів завершена. Раніше адвокати Савченко припускали, що дебати в цій справі можуть відбутися 24-25 лютого з тим, щоб вирок їхній підзахисній міг бути оголошений приблизно 8 березня. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Батьківщина залишила коаліцію. Таке рішення політична сила Юлії Тимошенко ухвалила через провал відставки уряду, аргументувала так лідер. Життєдальність коаліції тепер у руках самопомочі. Обидві фракції не прийшли сьогодні на засідання парламенту і обидві назвали провал відставки уряду форс-мажором. Самопоміч – олігархічним переворотом, батьківщина – екстраординарною подією, коли все таємне стало явним. Подробиці знає Тетяна Якубович.
Оголошуючи про вихід із коаліції, Юлія Тимошенко назвала це єдиним можливим кроком для своєї партії.
Насправді, ми мусимо чітко констатувати, що коаліції демократичних сил, проєвропейської коаліції, в цьому парламенті ніколи не існувало. Завжди існувала тіньова, кулуарна, кланово-політична коаліція, яка формувала уряд, яка правила країною.
Хоча у Народному фронті вважають, що не існувало там у коаліції якраз Батьківщини, де-факто, оскільки вона вже давно не голосувала за урядові проекти, каже лідер фракції Народний фронт Максим Бурбак.
Фактично вони пішли в позиції, коли було звільнено міністра екології Шевченка.
Бурбак переконаний, що Батьківщина вийшла, аби спровокувати позачергові вибори. Самопоміч, яка володіє тепер золотою акцією, судячи з усього, збирається остаточно визначитись із членством коаліції. В четвер партія збереться на засідання, яке вона назвала екстреним. Разом із Самопоміччю в коаліції залишається 243 голоси, плюс можлива ситуативна підтримка від радикальної партії. Олег Ляшко своєї участі в більшості не заперечує, хоча і такого формулювання, як «вступ», уникає.
Ми не війдемо в коаліцію, ми створимо нову коаліцію, і ми це пропонуємо вже 2 місяці – створити нову коаліцію, нову програму, новий уряд.
Обоє лідерів, які до цього часу залишили коаліцію, Ляшко і Тимошенко, незадовго до свого виходу запевняли в тому, що цього ніколи ні за яких обставин не станеться, поки країна у війні. Уряд у вівторок не пішов у відставку, тому що це розіграна вистава, переконаний депутат від блоку Порошенка Сергій Лещенко. Він вважає, що президент не планував відправляти у відставку уряд, а лише демонстрував це, насправді будучи впевненим, що голосів для цього забракне. Лещенко аргументує свою позицію тим, що відмовились голосувати за відставку не бунтарі БПП з традиційно окремішньою позицією, а люди, які є опорою президента у Раді.
Это двойная была игра. То есть, с одной стороны, игра с общественным мнением, что президент за перезагрузку, президент за то, чтобы ушел непопулярный пример, а парламент плохой, парламент не смог отправить отставку. А что касается его выигрыша, то теперь, по сути, он может договориться с Яценюком уже на условиях старшего партнера.
Категорично не погоджується з цією позицією депутат від Народного фронту Антон Геращенко.
Это неправда. Порошенко мечтал и хотел, и желал, чтобы вчера была отставка правительства. Просто он не посчитал все голоса и не ожидал, что не проголосуют отдельные фракции, которые не были заинтересованы в отставке правительства и усилении роли президента.
Керівник політичних програм Центру Разумкова Юрій Якименко схиляється до думки, що у вівторок в Раді навряд чи реалізувалась цілісна схема президента зі збереження Яценюка на посаді.
Крім як до політичного нашого всього внутрішнього фону, не є загальне розуміння ситуації, то що би могло бути, якщо б ця відставка отак одразу взяла і відбулася. Це, по суті, одразу відкривало можливості вже для обвалу коаліції і виходу на позачергові вибори, то я думаю, що це теж факт. Тобто могли бути і інші, якби цілком раціональні підходи і мотиви, чому за це не голосувати.
Юлія Тимошенко, яка всі 2 постмайданні роки присвятила поверненню у велику політику, обрала день звіту уряду для ривка. На відміну від Самопомочі, у якій переговори про вихід з більшості проходять довго і важко, її політсила одним махом вирішила все, говорить політичний експерт Сергій Таран.
Для Тимошенко зараз є гарний час для початку виборчої кампанії. Для Самопомочі, наприклад, набагато все складніше, тому що електоральні шанси у них зараз пащі, зважаючи на те, що на їхньому електоральному полі, ну там запит на оновлення, на нові сили, з'явилось дуже багато гравців, ну навіть теж Саакашвілі, і їм буде складніше.
Якщо у четвер Самопоміч залишить коаліцію, потрібно буде або сформувати нову більшість, або голосувати ситуативно, залучаючи фракцію Ляшка. Дострокові вибори тут лише право, а не обов'язок президента. Усе залежить від його рішення. Чи потрібні Порошенку вибори? Експерти не прогнозують його політичній силі таких результатів, як на минулих виборах. Плюс загострення воєнної ситуації на сході. Усе це не робить вибори корисними для президента, вважає Юрій Якименко. Тим паче картина для Порошенка виглядає зараз так. Всю відповідальність за неудачі несе уряд, а не прямо і парламент, який визнав його роботу незадовільною і попри це залишив цей уряд працювати. Та все ж, хоча глава держави не сильно зацікавлений у дочасному переобранні парламенту, додає Сергій Таран, вибори для нього зараз – це все ж краще, ніж восени. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
А як реагують пересічні громадяни на дії політичної еліти? Почуємо експертів на вулицях Києва.
Хлопчики граються, але забувають, що на сході країни йде війна. І майже 200 тисяч вже вернулося людей, які тримали в руках зброю. Вони думають, що вони вернулися без цяцьок звідти.
Драка за владу, та й все. Це не солідно для державних людей. То, що вже нема коаліції, це факт.
4 міністри заявляли, що ми виходимо з уряду. Хоч один з них вийшов. Тому я вам нагадаю байку товариша Глібова. Щоб більше жаху їй завдати, щоб усяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити.
Вони всі артисти там в Верховній Раді?
Нормальна реакція. Вони могли забрати ці голосів дуже давно, тому що дотягнути до останнього кінця і потім влаштувати такий цирк.
Це, звісно, ненормально, тому що вони зараз би мали шукати всі важелі впливу в законодавчій сфері або ж підключати громадськість.
Риба, рак і щука всі в різні сторони тягнуть. Вони повинні працювати всі вмісті.
Не потрібно отак от зніматися, не приходити або взагалі покидати. Я вважаю, що це недоцільна поведінка.
Чемберлена змогли Торі вигнати з посади, тільки влаштувавши йому дводенну обструкцію із матюками включно, щоб замінити його на Черчилля. Так що тут інакше і не могло бути.
Ось кияни згадують про Чемберлена і Черчилля, а на Заході реакції на події в українському політикумі розділилися на погані та ще гірші. Олігархічна еліта намагається взяти реванш, бо влада в Києві ослабла і не підтримує реформаторів, так кажуть одні європейські експерти. А інші кажуть так, для боротьби з корупцією, що отруює імідж держави, робиться далеко недостатньо. Але добре хоч, що не буде виборів, адже це могло би дати владу старій політичній гвардії, яка остаточно дестабілізувала би Україну. Кінець цитати. Про те, як владна криза України сприймається на Заході, з'ясовував наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрміця.
Політична культура України розвивається і все більше нагадує те, як працюють парламенти західних країн. Такий висновок з огляду на вчорашній звіт уряду та рішення Верховної Ради робить хорватський євродепутат, голова Комітету парламентської співпраці між Україною та Євросоюзом Андрей Пленкович. Водночас він висловлює занепокоєння розвитком подій всередині проєвропейської коаліції в Україні. Адже, нагадує євродепутат, ця парламентська коаліція – результат Революції Гідності, до того ж їй доводиться працювати в нелегких умовах російської агресії.
Ми готові допомогти Україні мирно повернути свої території, по-європейськи реформуватися та подолати корупцію настільки, щоб цей феномен не заважав нормальному розвитку держави. Водночас будь-які розколи всередині проєвропейської коаліції безумовно нас тривожать.
Тим часом Пленкович звертає увагу на те, що досі не було жодних офіційних підтверджень подання у відставку генпрокурора Віктора Шокіна, тому і відмовляється щодо цього від жодних коментарів. У Німеччині та ЄС зростає негативне ставлення до нинішнього уряду України та його здатності проводити реформи, каже Радіо Свобода керівник програм Східної Європи та Росії при Німецькій Раді із зовнішньої політики Штефан Майстер. Вчорашні перипетії у Верховній Раді – це ще одне свідчення глибокої кризи та неспроможності влади на перетворення, каже експерт. Те, що з'явився аромат нових виборів, може повернути до влади стару політичну гвардію, яка остаточно дестабілізує Україну. Думка Штефана Майстра перегукується із твердженням нардепа Сергія Лещенка щодо змови представників влади та українських олігархічних еліт.
Гадаю, олігархи йдуть у контрнаступ. Ключові міністри фінансів, економіки, по боротьбі з корупцією кинули виклик владній позиції олігархів. Те, що уряд послаблений і разом із президентом недостатньо підтримує міністрів-реформаторів, дало олігархам можливість реваншу. Для них момент настав, і вони хочуть тим скористатися. У цьому і полягає змова.
Каже Майстер. Отрутою для України та її іміджу в Євросоюзі називає корупцію та зговори в Києві політичний директор брюссельського центру Вілфріда Мартенса Роланд Фройденштайн. Для подолання цих проблем та припинення влади олігархічних груп потрібні значно більші зусилля та відповідні лідери. Але чи є таким лідером прем'єр Арсеній Яценюк, який зберіг свою посаду, незважаючи на негативні настрої в парламенті та суспільстві, запитує експерт.
Все це дуже сумно. Водночас проведення нових виборів у нинішній ситуації погано сприйняли б і очільники Євросоюзу, і національні уряди країн-членів ЄС. Тому, зрештою, результати, що ми бачили у вівторок, можна вважати позитивними. Вони дали трішечки стабільності. Однак влада України для подолання корупції і реформи судової системи має робити значно більше.
Зазначив брюссельський аналітик. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А в Мінську сьогодні відбулося засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. В ньому брали участь офіційні представники України Леонід Кучма, Росії Борис Гризлов та спецпредставник ОБСЄ посол Мартін Сайдік. А також представники сепаратистів, які називають територію, яку вони контролюють, ДНР і ЛНР. За перемовинами стежить наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Він з нами на зв'язку по скайпу. Валерію, вітаю вас.
Вітаю.
Що можна сказати про підсумки переговорів ось на цей момент?
Хотів би зауважити, що це було дещо неочікуване засідання тристоронньої контактної групи, бо попередньо воно планувалося лише за тиждень, 24 лютого, але вирішили зібратися сьогодні. Крім цього, сьогодні не було засідань усіх чотирьох підгруп – політичної, економічної, гуманітарної та з питань безпеки, а збиралися лише координатори тих підгруп. Після цього протягом двох годин окремо працювали представники України, Росії та ОБСЄ, а о 5-й годині до них приєдналися представники підтримуваних Росією сепаратистів, які називають територію, що вони контролюють, ЛНР та ДНР. Ще одна неочікуваність була у тому, що після закінчення засідання тристоронньої контактної групи організатори скасували традиційну підсумкову прес-конференцію модератора на переговорах від ОБСЄ посла Мартіна Сайдіка. Наразі доступна позиція лише української сторони, висловлена речницею Леоніда Кучми Даркою Оліфер, з якою можна зробити висновок, що жодного прогресу сьогодні не було, як і протягом усіх переговорів минулого місяця. Нагадаю, що попереднє засідання 10 лютого взагалі було скасовано на заклик Леоніда Кучми через те, що підтримувані Росією сепаратисти не дотримуються попередніх домовленостей. Зокрема, продовжуються обстріли та зірвано обмін полоненими, про що вже було домовилися. Леонід Кучма тоді закликав зустрітися в Мінську знову після засідання міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Воно відбулося 13 лютого, але теж без особливих підсумків.
Валерію, тим не менш, чи щось відомо про обговорення обміну полоненими між Україною та підтримуваними Росією сепаратистами, які називають територію, яку вони контролюють, ДНР і ЛНР, і про дотримання режиму тиші на лінії зіткнення на Донбасі?
Щодо обміну полоненими, немає жодного прогресу, і це триває вже багато місяців. До українських заручників в окупованих районах Донбасу не допускають навіть експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста, на чому наполягає Україна. А щодо обстрілів, то українська делегація сьогодні виступала з жорсткими заявами щодо систематичного порушення режиму тиші представниками так званих ЛНР та ДНР.
Чи говорили, Валерію, про умови місцевих виборів на тій частині Донбасу, яку утримують сепаратисти зараз?
З цього приводу теж оприлюднили жорстку заяву, зокрема, представника України в контактній групі Леоніда Кучми. Я процитую: без реалізації положення про безпеку рухатися далі в напрямку врегулювання ситуації не виявляється можливим. Яким чином ми повинні забезпечити проведення місцевих виборів на Донбасі, відновлення інфраструктури, коли постійно відбуваються обстріли та зіткнення, сказав Леонід Кучма. Українська сторона налаштована на те, щоб місцеві вибори на Донбасі відбулися відповідно до українського законодавства та за стандартами ОБСЄ. Але Україна не може його забезпечити виключно власними зусиллями. Для цього необхідна політична воля і конструктивний підхід з боку Росії, заявили в українській делегації на переговорах у Мінську. З цього можна зробити висновок, що спільної мови не знайшли і тут. Мабуть, це і сталося причиною скасування прес-конференції представника ОБСЄ Мартіна Сайді.
Дякую. На прямому зв'язку по скайпу із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Якраз у столиці Білорусі сьогодні відбулося засідання тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі. А ми з вами далі у нашій програмі дізнаємося про тортури на Донбасі мовою кіно.
Так, звісно. Нічого, держись, брат. Все нормально.
Я думаю, що я познав ади в своїй житті.
Також телеведучий Сергій Притула розповість про вибір книг для кримських дітей.
Вибрали «Червону книжечку», також для зовсім юних, це «Пригоди мумітролів», і для більш старшої аудиторії це «Назар Студоля».
Моцарт і Сальєрі через майже два століття з'ясувалося, що вони поважали один одного. Про це далі у нашій передачі, а спершу анонс наступної.
Через війну багато українців відчули себе однією великою родиною. А що відбувається з малими українськими сім'ями? Як змінилися стосунки в них? З якими проблемами доводиться стикатися і чим вони відрізняються від проблем інших європейців, зокрема поляків. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Родина українська і польська. Подібні виклики, різні рішення». Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ та на нашому сайті.
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжую я, Людмила Ванник. Тортури, вбивства та приниження – все це пережили люди, які побували в полоні незаконних збройних угрупувань на Донбасі. Коаліція громадських організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі» впродовж декількох місяців збирала інформацію щодо людей, яких утримували в полоні сепаратистів. Ця праця була зведена у звіт та фільм «Ті, хто пережив пекло». 19-хвилинна документальна стрічка містить багато свідчень людей, що пережили полон і були свідками нелюдського ставлення до полонених з боку підтримуваних Росією угруповань ДНР та ЛНР. Тетяна Ярмощук починає свій репортаж із фрагменту цього фільму.
Так, звісно. Нічого, держись, брат. Все нормально.
Я думаю, що я познав ади в своїй житті.
Каже український волонтер Василь відразу після звільнення 17-денного полону угруповання ДНР. Автори звіту та фільму «Ті, хто пережив пекло» зібрали свідчення близько 170 людей, які побували у полоні сепаратистів, підтримуваних Росією на Донбасі. До 19-хвилинної документальної стрічки потрапила частина з них. Усі колишні полонені розповідають одне – їх били, катували, принижували. Дарина у полоні сепаратистів провела 41 день.
Лицом в ніг і они меня били от поясницы до колена. Естественно, я же переворачивалась в это время. Хотели бить по животу, мне до сих пор здесь осталось. Вот след. Сказали, что они выбивают укропа, потому что мама такая, еще и еврейка, еще и такая националистка, и папа ВСУшник.
Пізніше, розповідає Дарина, сепаратисти змусили її дати інтерв'ю російським журналістам і розповісти про злочини хунти.
Как они выразились, это мой билет на свободу. И тогда первый раз за все время они мне дали возможность помыться.
Розповідь дівчини показали на телеканалі «Росія-1».
Дарина Соколова, урожденная дончанка, была на той стороне. Бывшая активистка правого сектора, она сотрудничала с радикалами сперва как волонтер, а потом сама попросилась на фронт. Провела в расположении батальона «Торнадо», бывший шахтерств, куда влились и правосеки, и айдаровцы от силы неделю. Хватило, чтобы понять, кто и зачем пришел на Донбасс устанавливать мир.
Это быдло, зэки, урки, я не знаю, какие-то на вид... Преступники.
У фільмі «Ті, хто пережив пекло» практично відсутній закадровий текст. Стрічка побудована на розповідях очевидців та відео знущань сепаратистів.
Ну, лиця підняли, мальчики. На мене, дивіться. Узнаєш, що я такий? Узнаєш? Узнаєш? Я Киві, мальчики. Киві. Коли ми пішли вбивати, пообщаємося. Ти просто воєн. Ти чому? Зачем заприперлась? Що забили ці тварі? За кого слушати угоди?
Це знущання ватажка підтримуваного Росією угруповання ДНР «Гіві» над полоненими українськими кіборгами на чолі з підполковником Олегом Кузьміних. На відео, яке з'явилося в інтернеті минулого року, «Гіві» б'є українського комбата. Потім відрізає українським військовим погони і змушує їсти. Луганчанин Олексій Біда є одним з авторів фільму «Ті, хто пережив пекло». Зараз він працює в українській гельсінській спілці з прав людини. Йому самому довелося побувати у полоні луганських сепаратистів. Вони захопили Олексія, коли той бів стрім. За словами Олексія Біди, багато інформації не увійшло в документальну стрічку, оскільки лише чверть із близько 170 опитаних колишніх полонених погоджувалися, щоб їхні розповіді були використані у фільмі.
Многі речі не вийшли в фільм, тому що многі люди відказувалися від цього, щоб їх лицо, імена і хоча б голос звучали процентів 25, тільки соглашаюся.
Фільм «Ті, хто пережив пекло» презентували у містах підконтрольної Україні частині Луганської Донецької областей. Стрічку також показали у Польщі та Франції. А от як донести фільм до мешканців Росії – це складне питання. Тож єдине сподівання, каже автор стрічки, – це соцмережі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А український актор і телеведучий Сергій Притула веде переговори з видавництвами про можливість передачі до окупованого Криму україномовних книг для дітей. Така ідея, за його словами, виникла після того, як почали надходити повідомлення про викорінення окупаційною владою на півострові всього українського. Вікторія Веселова, кореспондент програми «Крим Реалії», запросила Сергія Притулу до розмови в одній із київських кав'ярень, і там він розповів подробиці.
Зважаючи на те, що територія Криму вже скоро 2 роки під окупацією, і попри те, що окупаційна влада обіцяє нормальне функціонування 3 мов на півострові – кримсько-татарської, української і російської, ми отримуємо чіткі сигнали про утиски української мови і взагалі занепад всього, що стосується там української культури і так далі. Не хочеться, щоб діти щось втрачали в контексті вивчення мови. І тому я звернувся до своєї подруги Дани Павличко, котра є власницею видавництва «Основи», з проханням виділити там певну кількість книг для того, щоб передати їх кримським дітям. І, відповідно, там в себе на сторінці Фейсбук написав, що якщо є там батьки, дітки, яких вчать мову і не хочуть її забувати, будь ласка, напишіть мені приватне повідомлення на мою сторіночку Фейсбук, і я спробую вам цю книжку передати. І буквально за якихось там 4-5 днів у мене, в принципі, всі ці книжки були заочно розібрані. Ми просто перекинули книги в Крим, а там уже силами місцевих активістів вони мали списки людей, адреси, прізвища, імена отримувачів, і вони вже це на місці розпосудили, і в якийсь прекрасний момент я почав отримувати зворотній зв'язок. Люди почали присилати фотографії своїх дітей з тими книжечками, писати якісь слова вдячності.
Що це за книжки, про що вони? Як вони відбиралися?
А вони відбиралися насправді абсолютно простим методом. Я приїхав до Дани і сказав щось таке дітям різного віку. Відповідно, ми вибрали червону книжечку, яка розвиває там дітей в сенсі біології і так далі, там цікаво описано. Я малому своєму просто купував цю книжечку на мистецькому арсеналі, йому сподобалося. Я подумав, що якщо моєму 6-річному на той час сину це цікаво, то чому б іншим діткам не було цікаво. Також були для зовсім юних це пригоди мумітролів, і для більш старшої аудиторії це «Назар Стодоля». Є варіанти, яким чином передавати до Криму. Я думаю, що це будуть якісь там дрібні партії, а іноді і поштучно. Не виключаю цього моменту. Зрештою, я би хотів, щоб це, відверто кажучи, було по принципу підвішеної кави у кафе. Тобто, коли буде місце, де ті книжки лежать, і коли є люди, котрі там сповідують про українські погляди, але і в тому числі час від часу відвідують окупований Крим, в когось там батьки, в когось там ще якісь справи, та людина може взяти з собою кілька книг, перевезти і віддати ледь не особисто там на місці.
Відеозапис цієї розмови з українським актором і телеведучим Сергієм Притулою, розмова, яка відбулася у київській кав'ярні, дивіться на сайті програми «Крим Реалії».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Krimr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
І на закінчення нашої передачі почуємо музику, яку написали спільно ті, кого вважали затятими ворогами. В Празі напередодні представили спільний музичний твір Вольфганга Амадея Моцарта та Антоніо Сальєрі, датований 1785 роком. Композицію вважали загубленою, однак минулого тижня її знайшли у сховищі Чеського музею музики. Тривалий час в музичному світі вважали, що Моцарт і Сальєрі були непримиренними суперниками, що між ними була неприязнь. Нинішня знахідка підтвердила протилежну версію істориків, які неодноразово заявляли, що відносини між композиторами будувалися на великій взаємній повазі. І цією музикою, спільним твором Моцарта і Сальєрі, як вважають історики, я, Людмила Ванник, і закінчу сьогоднішню передачу «Свобода сьогодні». Дякую вам за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода.